jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti ovoga jutra. Poštujemo integritet Ukrajine bez sankcija Rusiji, poručio Vučić. U Briselu skoro postignut dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu. Troje srpskih policajaca povređeno kada je napadnuta patrola KPS-a kod Zubinog potoka, javljaju mediji. Putin i Merkelova razmatrali moguće korake za stabilizaciju Ukrajine i Pridnjestrovlja. Danas pretežno sunčano, do 23 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinska novinarka Olena Maksimenko, koja je bila zarobljena na Krimu.
Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Na njogu.
Čućete ideje na trkačkim stazama širom Evrope, hit formula koju su napravili studenti Beogradskog univerziteta.
Kako se osjeća kad sedneš ovdje? Sjajan osjećaj. Kad se prođe jedna?
Da, svaki put kad sednem u njega.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Srbija će poštovati teritorijalni integritet Ukrajine, ali neće uvoditi sankcije Rusiji, preneo je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Da, mi poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali izvinite, nemojte da nam o tome govore oni koji su zgazili naš integritet i mi nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, zato što bismo time išli protiv onih koji nikada nisu uvodili sankcije Srbiji, čak ni kada je bila bombardovana i kada su joj neki drugi uzimali teritorijalni integritet. Dakle, mi ćemo poštovati tuđi teritorijalni integritet. Nikada od toga nećemo odustati jer time štitimo Srbiju, ali mi nećemo učestvovati u sankcijama i mislim da Evropska unija razume dobro poziciju Srbije.
Rekao je Vučić Radio Televiziji Srbije u Briselu. Istovremeno je najavio da će nova vlada biti formirana između 25. i 27. aprila. Pred nama nije laka godina, ali sam uveren da zajedničkim trudom i radom možemo da postignemo velike rezultate i da već na polovini mandata ljudi budu zadovoljni, rekao je Vučić. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izrazila je zadovoljstvo što su kosovska i srpska strana na sastanku u Briselu gotovo dovršile pregovor o pravosuđu. Posle neophodnih usaglašavanja paket će biti finalizovan na sledećem sastanku, navela je Ashtonova u saopštenju. U selu Banje u opštini Zubin Potok nepoznata lica su iz zasede sinoć otvorila vatru na patrolu kosovske policije i ranila tri lica. Portparol kosovske policije Baki Keljani potvrdio je za Betu da se oružani napad dogodio u 21:30 i da su prema njegovim saznanjima sva tri ranjena policajca srpske nacionalnosti. Svi se nalaze van životne opasnosti, potvrđeno je Tanjugu u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici, a zamenik direktora tog centra Zlatan Elek kaže da je najteže povređeni policajac dobio teške telesne i prostrelne povrede. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas se završava glavna usmena rasprava o međusobnim tužbama za genocid koje su podnele Srbija i Hrvatska. Posljednjeg dana glavne usmene rasprave Hrvatska će imati priliku da još jednom odgovori na srpsku kontratužbu. Rok za donošenje presude ne postoji, ali se očekuje da će 17 sudija doneti do kraja ove godine. I vesti sveta, predsjednik Rusije Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel rekao da je važno da u Ukrajini budu izvršene ustavne reforme koje će omogućiti zaštitu zakonitih interesa ljudi u svim regionima Ukrajine, saopšteno iz Kremlja. Putin je naveo da su za Pridnjestrovlje neophodne efikasne mere za okončanje, kako je rekao, faktičke spoljne blokade tog regiona i traženje pravednog i sveobuhvatnog rješenja za problem Pridnjestrovlja. Iz kabineta nemačke kancelarke potvrđeno je da su dvoje lidere razmatrali moguće korake za stabilizaciju Ukrajine i Pridnjestrovlja, kao i da je Putin obavestio Merkelovu o delimičnom povlačenju ruskih trupa sa granice sa istočnom Ukrajinom. Najveći ruski proizvođač prirodnog gasa, kompanija Gazprom, saopštila je da u drugom kvartalu podiže cenu gasa za Ukrajinu na 385,5 dolara za 1000 kubnih metara sa 265 68,5 dolara iz prvog tromesečja. Ovakvom odlukom Ukrajina izgubila popust na cenu gasa koji je dogovorila sa Rusijom pre izbijanja političke krize u Kijevu. Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je u televizijskom obraćanju imenovanje Manuela Valsa, dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, za novog premijera. Imenovanje novog premijera usledilo je pošto je vlada premijera Jean-Marc Ayrault podnela ostavku zbog očajnih rezultata na lokalnim izborima na kojima su socijalisti izgubili vlast u velikom broju gradova u korist desnice. Grčka obalska straža spasila je kod obala ostrava Krit 331 ilegalnog imigranta, među kojima je bilo 40 dece i 24 žene iz Sirije i Egipta. Grčko ministarstvo pomorstva saopštilo je da je iz nasukanog ribarskog broda prebačeno na tanker 400 ljudi, pošto su uputili poziv u pomoć tokom noći, prenela je agencija AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Briselu su se još jednom sreli premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Pored Dačića, Beograd je ovoga puta predstavljao potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Rezultat je gotovo postignut dogovor o pravosuđu. To su potvrdili svi akteri. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je o pitanju pravosuđa najveći deo pitanja dogovoren i praktično pripremljen za konačni dogovor na sljedećem sastanku koji će biti posle formiranja nove srpske vlade. On smatra da je zadržano ono što je za srpsku stranu važno.
Ono što je za nas važno, a to je da većinu i zaposlenih i sudija i drugih ljudi u pravosudnom sistemu čine Srbi, bez obzira što će taj sud koji će biti smešten u dve zgrade, jedna na severu, jedna na jugu, biti praktično u svojoj jurisdikciji imati 7 opština.
A potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je postignut najbolji rezultat za srpski narod i građane Srbije, ali da tu nema mnogo lepog.
Razgovaralo se i ono što su neki detalji koje mogu da iznesem, nisu svi završeni, to je da će svakako predsjednik suda biti Srbin, kosovsko-metohijski Srbin sa severa Kosova. Dakle, također potpuno je izvesno da ćemo imati u Severnoj Mitrovici 60-40 odnos sudija, dvotrećinsku većinu u odnosu zaposlenih ljudi, dakle u odnosu prema 1/3, a da će obuhvatati i taj južni deo, tako da smo se izborili za ono što su bile za nas ključne i najvažnije stvari. Imaćemo značajnu zastupljenost i u drugim delovima Kosova i Metohije koji ne pripadaju samom severu Kosova. Mislim da smo i tu brojevima, koliko god je bilo moguće, uspeli da napravimo dobar rezultat i u tužilacima, gde također imamo jednak broj tužilaca, što je za nas od veoma, veoma velikog značaja.
I premijer Kosova Hašim Tači naveo je da je postignut suštinski napredak i praktično sklopljen dogovor o pravosuđu i pitanju suda na severu Kosova. Želeo bih da ponovim da smo postigli suštinski napredak i da je ostalo samo neko manje tehničko pitanje koje će usaglasiti stručnjaci i sporazum treba da bude zvaničen na sljedećoj rundi dijaloga, rekao je Tači. Istovremeno, pojedini kosovski analitičari upozoravaju da za razliku od Aleksandra Vučića koji je dobio podršku na izborima u Srbiji, Hašima Tačija to tek očekuje na Kosovu, prenosi Amra Zajneli.
Dren Dolje iz Grupe za pravne i političke studije kaže da postoji jedna neravnopravnost zato što se na jednoj strani nalazi osoba koja je dobila potvrde naroda da će biti nov lider Srbije, a s druge strane je lider koji je na pragu izbora i svaka doneta odluka o dijalogu, kako u sudstvu, tako i u ostalim nadležnostima, mogu imati direktan uticaj kako na rezultat izbora na Kosovu, tako i na odnose Kosova i Srbije.
Premijer
Bonifaciju ovo bi trebalo da bude poslednji sastanak i ne bi trebao da poduzme ni jedan korak dalje u dijalogu sa Srbijom, a pre nego što se završe izbori na Kosovu, kada ćemo vidjeti ko će biti sljedeći lider. Samo sa kredibilnom vladom i nakon konsultacije unutar budućih koalicija može da se donese odluka o narednim principima, o daljem razvoju dijaloga i kakve kategorije sporazuma Kosovo može da prihvati. Kosovo ne treba da žuri, a ni premijer Thači na pragu izbora, a mogući na pragu poraza, ne bi trebao da preduzme odgovornost nekih sporazuma, kazao je Dolji. S druge strane, Naimra Šit, analitičar Balkanske grupe za politiku, kaže da su pitanja pravosuđa na severu i asocijacija srpske opština veoma delikatna, ali za to treba da se pronađe rešenje do juna, kada će biti održan naredni sastanak ministara Evropske unije sa Srbijom. Vučić će preko ovih pitanja pokazati svoje ambicije kao i svoju poziciju naspram sprovođenja briselskog sporazuma i naspram nastavka procesa dijaloga, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbiju opet potresaju afere u koje su umešani ljudi koji se smatraju kadrovima Ivice Dačića. Slučajno ili ne, tek u predvečerje dogovora o novoj vladi plasirana informacija kako policija ima dokaze da je Slobodan Milošević, davnošnji Dačićev šef, direktno naručivao političke likvidacije. Da li se sve ovo događa kako bi se budućem mandataru olakšalo objašnjenje zašto pravi vladu bez druge najjače partije ili se pak iza svega krije odlučnost obračuna sa organizovanim kriminalom, istraživala Branka Mihajlović.
Drugi čovek Bezbednosno-informativne agencije Dragan Marković Markoni najavio je ostavku nakon što nije prošao ispitivanje na poligrafu na koji je upućen zbog sumnji da je umešan u primanje mita za što je prethodno uhapšen Dragoljub Peruača, direktor inspektorata za rad koji, kako pišu dobro instruisani mediji, umal da dobije unapređenje neposredno pred hapšenje. Obe ličnosti se smatraju kadrovima dosadašnjeg premijera i ministra policije Ivice Dačića, kaže urednik u nedeljniku Vreme Filip Švarm, koji najpre podseća na biografiju Dragana Markovića.
Reč je o čovjeku koji je neko vreme proveo u Dačićevom kabinetu, to je pod jedan, i čovjeku koji je postao zamjenik direktora BIA, upravo kao izbor koalicije koju predvodi Ivica Dačić. Ovo je, dakle, još nešto u nizu, što opet baca neko čudesno svjetlo na Dačića. Ja bih rekao da je ovo poslije godinu dana svakak treći slučaj, jer ne treba zaboraviti da smo imali aferu Banana, odnosno druženje Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, bliskih saradnika Darka Šarića. Pa smo onda imali slučaj Branka Lazarevića, bivšeg Dačićevog šefa kabineta, koji je opsumnjičen da je odavao tajne ljudima iz Šarićevog narkoklana. I konačno sad imamo Markonija koji je optužen za korupciju, a opet bio je povezan sa Dačićevom, odnosno bio je u njegovom kabinetu i, kažem, bio je njegov izbor za zamjenika direktora BIA. Dakle, sve to stvara jednu prilično nezavidnu sliku oko još uvijek premijera Republike Srbije.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika DBA nakon petooktobarskih promjena, kaže da svi tragovi, barem kad je u pitanju politička odgovornost, vode ka kabinetu ministra.
Pa ja mislim da bi bilo jako korektno da Dačić danas, kad se bude vratio iz Brisla, podnese bar ostavku na mjesto ministra unutrašnjih poslova. Njegova politička odgovornost za sve što se događa u ministarstvu unutrašnjih poslova je vrlo, vrlo velika.
Vuk Drašković, koji je sam bio žrtva pripadnika državnih bezbednosnih službi, kaže da ga ne čude ovakve afere jer su te službe ostale nereformisane.
Niko ih nije dirao od 5. oktobra pa na ovamo. Jedini izuzetak je hapšenje Radomira Markovića i nedavno hapšenje zlogubista Ćuruvije Milana Radonjića i Ratka Romića. Iz te, dakle, piramide smrti državne bezbednosti. Niko nije taknut, ni jedna cigla nije izvučena.
Istovremeno sa obelodanjivanjem ovih slučajeva, uz čak prenošenje detalja o tome na koja pitanja Marković na poligrafu nije dao istinit odgovor, plasirana je vest uglavnom u tabloidnim medijima po poznatoj recepturi, kad treba proturiti neke informacije mimo zvaničnih kanala, da se ovih dana završava obimna istraga o političkim ubistvima koja su obeležila vladavinu Slobodana Miloševića i da dosadašnji rezultati istrage ozbiljno upućuju na zaključak da je mogući naručilac nekih ubistava lično Milošević. Vuk Drašković na to reaguje poluironično da su to stvari koje se odavno znaju.
Vi imate presudu Vrhovnog suda Srbije u kojoj jasno piše da je Milošević šetajući, to je priznanje Radomira Markovića, vrtom Belog dvora izdavao njemu i Nebojši Pavkoviću konkretne naloge da u detalje kako da ubiju mene u Budvi i kako da ubiju Ivana Stambolića. Prema tome, na isti način su vršene sve druge političke likvidacije.
Činjenica da se zgusnuto pojavljuju jedna za drugom kompromitujuće informacije čiji tragovi vode u kabinet do sadašnjeg ministra policije Ivicu Dačića, čelnika partije koja je druga po plasmanu na posljednjim izborima, tumači se u delu javnosti i kao deo smišljene kompromitacije čoveka koga Vučić želi da zaobiđe prilikom sastavljanja novog kabineta. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa i donedavno narodni poslanik, ne sporeći opravdanost najavljenih ostavki i hapšenja, tumači kao manevar da se što bezbolnije iz vrha vlasti udalji čovek koji ima dobre veze sa Moskvom.
Eliminacija Dačića kao političara koji je, bar prema osnovu javnosti, mnogo skloniji odnosima sa Rusijom, je nešto što očigledno druga strana želi. I u tom kontekstu ja vidim i ovo što se sada protura kao nova informacija o Miloševiću, o naručivanju ubistava političkih neprijatelja. Dakle, radi se na kompromitaciji i Dačića i SPS-a kao mogućeg partnera u vladi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poštujemo integritet Ukrajine bez sankcija Rusiji, poručio Vučić. U Briselu skoro postignut dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu. Troje srpskih policajaca povređeno kada je napadnuta patrola KPS-a kod Zubinog potoka, javljaju mediji. Putin i Merkelova razmatrali moguće korake za stabilizaciju Ukrajine i Pridnjestrovlja. Danas pretežno sunčano do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Tri dana ukrajinska novinarka Olena Maksimenko vodila se kao nestala osoba. Sa još nekoliko nezavisnih ukrajinskih novinara uputila se ka Krimu nakon što je to poluostrvo anektirala Rusija. Na samom ulazu na Krim zaustavile su ih ruske snage. Našim je reporterima Mariji Arnautović i Milošu Teodoroviću ispričala kako neke detalje sigurno nikada neće zaboraviti.
9. marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Odmah su počeli da nam oduzimaju stvari. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Na njogu.
Priča Maksimenkova. Okolnosti u kojima se našla opisuje kao nadrealne ili apsurdne. U haotičnom stanju na prelazu, kaže, mešaju se slike različitih uniformi, različitih oznaka, vojnika i paramilitaraca koji se ponašaju agresivno kao i oni koji pokušavaju da spuste strasti. O zlostavljanju koje su prošle ona, njene dve koleginice, vozač i fotoreporter.
Nas katovali.
Muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem pertlu iz patike. Potom su me istom tom pertlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva. U nju i njene prijatelje vojnici su upirali oružje, pucali u vazduh, pretili, nazivali ih fašistima, izdajnicima, narkomanima. Ni sama ne zna koga bi pre svih trebalo da optuži za torturu kroz koju je prošla.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su u nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Na granici je bilo nekoliko vojnih formacija. Tu su bili pripadnici Berkuta. Čini mi se isti oni koji su bili
bili i u Kijevu, ali sada žive na Krimu. Na granici je bilo i pripadnika samoodbrane Krima, ali i ruskih vojnika koji nisu imali nikakva obilježja, ali su se oni prema nama najnormalnije odnosili. Bilo je i ruskih kozaka koji su bili najgori, maltretirali su nas i govorili da će nas poslati u pakao i da je nebeska stotina u paklu. To je trajalo neka 3 sata. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
Ka Krimu su inače krenuli u namjeri da pošalju prve reportaže sa poluostrva pod ruskom vlašću. Od samih krimskih mesta nisu mnogo toga vidjeli. U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama "Fašizam neće proći". Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I takošno
prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao: "Ovdje stoje srpski vojnici."
Srpski vojnici.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni, samo nam je tako rečeno.
Na blokpostu.
3 dana bez mobilnih telefona i bez pristupa informacijama ili bilo kakvom objašnjenju zbog čega su zadržani, kaže, u strahu za život. U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komandanata koji im je prilikom prvog susreta kazao: "Tu sam da rešim vaš problem." Veruje da njemu može da zahvali što je danas ponovo u Kijevu. Pod njegovom komandom 3. dan su ponovo smešteni u vozilo i preveženi u suprotnom pravcu.
Nas dovezli do tog samog blokposta da nas
Na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Jedan od vojnika je izašao iz vozila sa ogromnim oružjem. To nije bio kalašnjikov, ali ne znam o čemu se radilo, impresivno oružje. Na tom mjestu se dugo prepirao sa kozacima i pripadnicima Berkuta, ali su nam na kraju vratili auto. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac. Komandant koji nas je izvukao se izvinio i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je: "Izvinite, uradio sam sve što sam mogao." Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Organizacija Reporteri bez granica povodom ovog slučaja uputila je upozorenje uz konstataciju o očiglednom prisutnom ugrožavanju prava na slobodu reči na Krimu. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za kraj jedna zanimljivost. Trkački automobil Drumska strela, kojeg su napravili studenti Beogradskog univerziteta, postaje hit. Bolid koji je osmišljen sa malo novca i puno znanja u konkurenciji bogatih timova brzo je postigao prve uspehe. No pare su najveći problem za dalji razvoj, zabeležio Zoran Glavonjić.
Sjajan osjećaj.
Kad te proće i jedna?
Da, svaki put kad sednem u njega.
Koliko si išao najviše?
Pa najviše oko 140 na sat.
Za Drumsku strelu pročulo se kada je prošle godine na prestižnoj trci svjetskog studentskog inženjerskog takmičenja u Varanu u Italiji u konkurenciji 50-ak timova osvojila 10. mjesto. Za njenim upravljačem tada je bio 25-godišnji student mašinstva Petar Marijanović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je doživeo nezaboravno iskustvo.
Osjećaj je kao Formula 1. Ubrzava od 0 do 100 za ispod 4 sekunde, što je najjači doživljaj u njoj. Dešava se da u 4 sekunde stignemo od 1. do 5. stepena prenosa. Vrlo živahno deluje i kao karting na steroidima.
Posle 2 sezone i 5 trka na stazama širom Evrope, od čuvenog Silverstona do Đera u Mađarskoj, tim mladih konstruktora iz Beograda planira da se ovog leta takmiči u Češkoj, Austriji i Italiji. U garaži mašinskog fakulteta, gdje su parkirane njihove 2 dosadašnje formule, osmišljavaju i 3. Dok majstorišu i isprobavaju ideje za najnoviju generaciju drumske strele, najveću glavobolju ne zadaju im automobilske performanse, već manjak novca. Nemanja Glišić, 22-godišnjak sa Mašinskog fakulteta, navodi da im je za novi auto i ovogodišnje trke potrebno najmanje 50.000 evra, što je beznačajna suma u odnosu na ulaganja konkurenata.
Čiji su minimalni budžeti 150.000 evra, pa i 500.000, čak i milioni evra koje imaju neke tipe tipa tehničkog univerziteta iz Graca, kome je glavni sponsor Red Bull i KTM, do timova iz Stuttgarta, čiji su sponzori Porsche, Bosch i Mercedes. Neki univerziteti čak imaju i svoje posebne zgrade za Formula student takmičenje pored sopstvenih prostorija.
Student Formula trke uglavnom se održavaju u 7 dana razlike sa takmičenjem Formule 1 i na njima inženjerska dostignuća ocenjuju i konstruktori iz najbržeg cirkusa na svetu. Rad mladih iz Beograda zapazili su i ljudi iz Ferrari tima Fernanda Alonsa, koji su na trci u Italiji pohvalili njihovu studentsku formulu. Ona ima 600 kubika, 85 konjskih snaga, oplatu od ugljeničnih vlakana, teška je 267 kg i u trkačkom režimu troši 20 litara benzina. Petar Marijanović kaže da u besparici nekada nema para ni za gorivo.
Kao i za sve ostalo, snalazimo se nekako, nađe se neki minimum koliko treba, ali uvek bi lepo bilo imati više.
Što si ti ovdje, da bi vozio brzo ili zbog nauke?
Zbog jednog i zbog drugog, šalim se, naravno više zbog nauke. Ovo nije klasičan autosport, ovo je u stvari inženjersko takmičenje i ovdje dobijamo da u praksi proverimo sve ono što smo učili i pokažemo šta smo u stvari naučili koliko možemo.
Drumska strela bila je jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg sajma automobila u Beogradu, pa se njeni tvorci nadaju da će se javiti sponzori koji će pomoći projekat treće generacije ovog bolida. Trke studentskih formula odavno su prerasle format običnog inženjerskog takmičenja i postale ozbiljan motosport. Na njima velike firme iz autoindustrije love talente, kaže Nemanja Glišić, i sponzorišu ih za vreme studija.
Time što ulažu u njih, oni se kroz ovaj projekat obučavaju, tako da oni kasnije kad ih zaposlene moraju da provode vreme da ih uče osnovama posla, već imaju stručan kadar koji će da radi kod njih. Generalno, puno novca se vrti u ovom takmičenju.
U uslovima u kojima rade beogradski studenti, ulazak u prvih 10 je ogroman uspeh, za koji je trebalo malo sreće i puno rada i neprospavanih noći, otkriva vođa tima Predrag Mrđa.
Sve kockice su se poklopile onako kako treba, znači i priprema vozila i vozača i odbrana statičkih disciplina pred sudijama, cijela ekipa je bila već uigrana. Jednostavno, napredujemo.
Sljedeći cilj projekta Drumska strela je da u narednim godinama budu prvi u trci studentskih formula, a onda, zaključuje talentovani vozač Petar Marijanović, nije daleko ni ostvarenje najvećih snova.
Svi koji smo u timu smo ovdje došli sa nadom da bismo jednog dana mogli završiti u Formuli 1.
Samo da se zagreje malo pa će onda da se čuje lepo. I ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Poštujemo integritet Ukrajine bez sankcija Rusiji, poručio Vučić. U Briselu skoro postignut dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu. Troje srpskih policajaca povređeno kada je napadnuta patrola KPS-a kod Zubinog potoka, javljaju mediji. Putin i Merkelova razmatrali moguće korake za stabilizaciju Ukrajine i Pridnjestrovlja. Danas pretežno sunčano do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju i naravno pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!